Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында соңгы 2 елда элекке Советлар Берлеге илләрендә иреклек кимегән Freedom House оешмасы үзенең еллык хисабын игълан итте. АКШ президенты Джордж Буш үзенең 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлый. Соңгы тукталышны ул Мисырда ясады. Русиядә милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга 90 ел. Болар барысы да бүген азатлыкта бергә булыйк. Алга таба азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Русия Британия белән салкын сугыш хәлен торгыза. Татарстанда игълан ителгән гаилә елыннан күпләр өметләр баглый. Нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Татарстандагы хәбәрчеләр без сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Дөньядагы һәр 5-нче елдә сәяси хукуклар һәм ватандашлар иреклеге өлкәсендә шигенү күзәтелгән. Бигрәк тә бу элекке совет илләрендә күзгә ташланган. Нью-Йоркта урнашкан Freedom House оешмасы чәршәмбедә еллык хисабын игълан итте. Аның кайбер нәтиҗәләре белән сезне Али Гыйльми таныштырыр.
Дөньяда кеше хукуклары өлкәсендә артка тәгәрәү күзәтелә дигән аяныч нәтиҗәсен Freedom House оешмасы менә инде 2-нче ел рәттән чыгара. Илләрнең бу өлкәдә хәлен билгеләү өчен оешма 3 төрле үлчәм куллана: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Узган елда соңгы төркемдәге алдынгы илләрнең берсе дә үзенең хәлен яхшырта алмаган. Бу шигенү бигрәк тә элекке совет илләрендә күзгә ташлана, ди оешманың тикшеренүләр җитәкчесе Крис Уолкер.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit.
Иреклек кытлыгы элекке совет илләрендә бигрәк тә сизелә. Балтик илләрен санамаганда 12 илнең 7-се ирексез, 4-те лишь ирекле, берсе генә ирекле. Бу бик яман күренеш, ди Freedom House вәкиле.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
Крис Уолкер сүзләренчә, ирексез илләр арасында яманның да яманнары бар. Беларусь, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Украина ирекле булып кала. Грузия президент Саакашвилинең оппозицияны бастыру аркасында өлешчә ирекле. Ә менә Россия ирексез дип табылган.
2007 was a pivotal year for authoritarian consolidation in Russia.
2007 ел Русиядә авторитаризмның ныгыуы өчен хәлиткеч ел булды. Хәрәмләшүле дума сайлавы, ел ахырында варисны билгеләү, нәтиҗәдә киләсе президент сайлавының ачык һәм гадел булмаячагы аңлашылды, ди Freedom House вәкиле.
Have an open and fair selection of their next president.
Ирексез илләр арасына шулай ук Азербайҗан белән Казахстан да кертелгән. Шул ук төркемдә Иран белән Гыйрак. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре исә иреклек юлыннан атлавын дәвам итә икән. Крис Уолкер сүзләренчә, бу хисапның максаты хокуклар торышын ничек яхшыртып була, җәмгыятьтә, хөкүмәттән алып матбугатка кадәр шул турыда бәхәсләр кузгату. Әмма кайбер хөкүмәтләр бу хисапка нишләптер ачулы мөнәсәбәт белдерә, ди Крис Уолкер, һәм мисал итеп янә Русияне китерә.
Local civil society in a country like Russia.
Россия кебек илләрдә җәмгыят бу нәтиҗәләр турында бер куркусыз сөйләшергә тиеш. Бу проблем булган урыннарны ачыкларга һәм соңдан аларны яхшырту өчен чаралар күрергә мөмкинлек бирәчәк. Ахыр чиктә бар өмет шунда, ди Крис Уолкер.
I think that ultimately is the fundamental hope here.
Freedom House оешмасы барлыгы 193 илне тикшергән. Шуларның 90-ы ирекле, 60 ил өлешчә ирекле, 43 ил ирексез дип табылган.
Сез узган ел белән чагыштырганда быел үзегезне иреклерәк хис итәсезме дигән сорауны бүген Казандагы хәбәрчеләребез урамда кешеләргә бирде. Менә җавапларның кайберләре.
Россия беркайчан да булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы шәрек Россиянең. Миңа кирәк ул. Булмады, беркайчан да иреклек. Татарстанда да булмады, каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында яшәдем, Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Беркайчан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Ирклик, дюзюзин Татарстан, жамкурияты бойынша. Инде быйыл, гысыйыл, ирклер акшин ки тілесен, койда нинди сюзин айтырга мүмкіншілік бар. Тілесен нинди тапшыруларда катнашырга мүмкіншілік бар. Хэм сюз ирген тұрмышка ашыра тұрган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Әбетін Ресей көлемінде алған вақытта, біз Россия біле бір кеңлікте болғаш, анда Ресей бойынша ирек Ирклик өчен бик күп эшлисе бар ул. Чөнки ирклик Россиядә тышкы яктан гына күренеп тора. Эшенә карасаң анда бик күп куркынычлар бар.
Бу теманы бүген соңрак Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Дөнья хәлләренә күзәтүне таңдагыз. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш 8 көн дәвам иткән якын көнчыгыш сәфәрен бүген Мисырда тәмамлый. Буш Мисырда Иран һәм Сүрияне Либанның сәяси эшләренә тыкшынуны туктатырга чакырды. Ул шул ук вакытта арткан нефть бәяләрен киметү өчен ОПЕКның нефтне җитештерү күләмен арттыруын өмет итүен белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Мәйтин карышмас.
Bu şakın künşiğiş seferi devamında İzrail künşiğiş yar Bahreyn, Küveyt, Garab emirlikleri, Suud Garabistan hem ahırda Misır'da buldu. Bush kaya gitmesin sefer vakitinde iki meseleni tilden düşürmedi. Birincisi, sınğı arada yanadan tırgızılgan İzrail-Felistin tınışlık siyleşülerinin tübek illeri yaklavına muhtaç buluğu meselesi, İranlı başkargan atom programı sebeple izolasyalı kirekliği hem İran'ın tübekteki siyasi işlenliğin bitiruv meselesi. Bush, bugün Misir Prezidenti Hüsnü Mübarek bilen siyleşkende de İran temasını yeniden kütarip çıktı. Ol, Tehran bilen Dimeşk prezident saylavlarında Liban'dağı şehi suğuşlularının yaklağan siyasetini tuktatıp, bu il meselelerine tıkışın maskatı yiştiydi. Bush, şulayu haberçilerge, min hem Mübarek, Liban'ın Künbatı Şaklı Premier Minister Fuat Signoran yaklağı tübek devletleri için mühim buluğu turunda büyük fikirde bizdiydi. Liban'da prezident saylavları indi kürşük getirildi. İlde sınğı 3 yılda 30'dan artık şartlağı buldu. Neticede Suriye'ye korşu bulgan köpkine siyasetçi hem jurnalistler ütirildi. Mısır'ın Kızıldeniz yarında ornaşkan Şarm Eşşeh'te Mübarek bilen siyleşken Bush, kilesi yıl vazifadan kiter aldığından İzrail bilen Felistin tanışlık turunda oralarında kilişir digen ümitte kalıbın bildirdi. Siyleşuller umuşluğuna vardı. Min iki yıl arasında kilişu bulaşağına ışanam. Minde mundi ümit kaldı, çünkü İzrail bilen Felistin jitekşileri de kilişu işin tırışlık kürsete. Min bunun işin kürsü devletlerinin de onlarga yardım iterge ezir buluğum bilen. Dedi Bush. Lekin seferin barışında barizik siyasi meseleler gine siyleşilmedi. Bushuluk vakitta yavuluk beylerinin ortuğuna da Bushuluk bildire. Bush'nun bu turda kişi Suud Garabistan paşası Abdullah bilen siyleşuğunun faydası diğer tip kütüle. Sefer barışında Bush bilen birge yirgen akkür süşüsü Dano Perino haberçilerge, Prezident bizge, Suud paşası nif beyesinin kıybat buluğu, dünya iktisadına zor ziyan bulaşağı meselesin anlağını etti dedi. Bush bugün 8 günlük seferin tamamlap Washington'a kayta. Anın yakın gün çıkışta tanışlık siyleşülerine yaklağı tabu tırışlığı, hem nif beyelerin kümeti üçün bulan siyleşüler tiz arada uz cimişlerin birir mi? Bunu indi vakı düzü kürsettir.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prague.
Рәсми Лондон белән Мәскәү арасындагы киеренкелек арта бара. Шәршәмбедә Федераль иминлек хезмәте ФСБ Британ шурасының Россиядә эшләгән бүлекчәләрендәге урыс ватандашлары белән аңлату эшләрен башлап җибәрүен хәбәр итте. ФСБ сүзләренә караганда шулай итеп, аларны британнар ягыннан төрле провокацияләргә җәлеп итүдән йолып калмакчылар. Британ шурасының Петербурдагы җитәкчесе гомумән милиция тарафыннан тоткарланды. Россия хакимиятенең шулай британнарга каршы күрешү хакында Карим Камал сөйли.
Русиядә British Council эшчәнлеге тирәсендә купкан гауганы яктыртып, Британ мәгълүмат чаралары бердә икеләнми, ике яклы мөнәсәбәтләрнең янә салкын сугыш чорына кайтуы турында белдерә. Шуннан да ФСБның British Council бүлекчәләрендә эшләүче җирле хезмәткәрләр белән аңлату эшләрен башлап җибәрүе һәм аларны Британ провокацияләреннән саклап калырга тырышуы онытыла башлаган совет дәврен хәтерләтә дияргә була. Моңа кадәр British Council-ның Русиядәге эшчәнлеген авызлыклау тырышлыкларын Русияның тышқы эшләр министрлыгына алып барган иде. Хәзер инде мәйданга яңа уенчы чыга һәм аның Русия халкына йыгынты ясый алу мөмкинлекләре күпкә дәһшәтлерәк. Бардын я буйлап британ мәдәниятен һәм инглиз телен пропагандалау өчен алып барган British Council-ның Русиядәге маҗаралары узган ел азакларында башланды. Британ хакимиятләренең Александр Литвиненконы үтерү өчен тикшерүе һәм бу уңайдан хәзер Русиядә яшәгән аерым кешеләрне гаепләүе Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый суытты һәм Русия үз ягыннан британнарга үзенчә җавап бирү юлларын тикшерә башлады. Русияның күп кенә шәһәрләрендә еллар буе эшләп килгән British Council көтмәгәндә бу эшен кануни нигезгә кырмауда, тиешле салымнар түләмәүдә, дипломатик вәкилчелекләр түбәсе астында эшләүдә гаепләнде һәм аңа 2007-нең азагына кадәр я бу эшен тәртипкә салу, я тулысынча ябу таләбе куелды. Британияга Русияның шул таләбен кире какты. Яңа ел яллары үтү белән British Council-ның Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре янә ачылды. Һәм бу Мәскәү ягыннан яңа чикләүләр кертүгә китерде. Британ илчесе тышкы эшләр министрлыгына шақыртылып, аңа британ консуллыкларында эшләүче дипломатларга аккредитация киләчәктә бирелмәячәге әйтелде. British Council-ның Русия хезмәткәрләре белән аңлату эшләре алып барудан тыш, шушы оешманың Петербурдагы җитәкчесе, британ ватандашы Стивен Кинок шәрсәмбегә каршы төндә исерек килеш машина йөртүдә гаепләнеп, кыска вакытка гына тоткарланды. Һәм тиешле бер кетмә төзелде. Британия хөкүмәте Русиядә барган шушы сәяси уеннар уңайыннан British Council хезмәткәрләрен эзәрлекләүенә бик җитди алуын әйтте. Тышкы эшләр министры Дэвид Милебенд.
We've also heard last night and today very serious reports of intimidation and harassment.
Килеп туган вазгыять хакында мин British Council-ның баш мөдире белән сөйләшәм. Хезмәткәрләрне түбәнсетү һәм куркыту берничек тә кабул итәрлек түгел дип белдерде.
Any intimidation or harassment of officials is obviously completely unacceptable.
Министр Милебендның урынбасары шәршәмбедә Британия тышкы эшләр министрлыгына Русияның Лондондагы илчесендә чакыртып сөйләште.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанда яңа шетел паспортлары эшләнә башлый. Яңалык нәрсәдә, аны ясауның тәртибе һәм бәясе турында хәбәрчеләребез белгечтән сораштым. Гаилә елы ниләр эшләнәчәк, ул чаралар кемнәр өчен булачак? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарырга дигән карары узган елның декабрь башында ук чыгарылган иде. Бүгенге көнгә кадәр һава ширкәтенең хуҗасы булган Нур Авия барлык акцияләрне хөкүмәткә кайтарырга теләмәде. Инде бер ай бу эш арбитраж мәхкәмәдә дәвам итте. Шушы көннәрдә мәхкәмә карары буенча Татарстан һава ширкәте хөкүмәт карамагына кайтарылды. Мәхкәмә утырышында республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы вәкиле Диләрә Губаева Нур Авиядан акцияләрне алуның сәбәпләрен бу ширкәтнең хөкүмәт белән бер ел элек имзалаган килешүләрнең шартларын үтәмәү дип әйткән. Бу фикерне җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев та һәрдаим матбугат битләрендә әйтеп килде. Нур Авия ширкәте вәкиле Илдар Гайнуллин исә бу гаепләүләрнең барысында кире какты. Әмма шулай да әлегә гаепләүче як эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам иттерергә теләк белдермәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документларда дип әйтерлек биометрик мәгълүматлы булачак. Чәршәмбе көнне Чаллы белән Түбән Камыда биометрик паспортлар өчен документлар кабул ителә башлады. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Чаллы белән Нижнекамскида бүген ала башладык. Иртәгәдән әлмәттә алар башларбыз.
Диде яңа төр чит ил паспортлары эшләү өчен документлар кабул итү турында Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Биометрик паспортлар өчен Казанда документларны 14 гыйнвардан бирле кабул итәләр. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, 2 көн эчендә 130 кеше тапшырган. 2008 елның 2-нче яртысында Татарстанда яңа төр паспортлар өчен документлар кабул ителәчәк тагын 7 урын булдырыла. Алары республика калаларында түгел, ә район үзәкләренә урнашачак. Якын тирә районнарда әлеге ноктага килә алачак.
Без монда тикшереп, документларны әзерләп, җибәрәбез Мәскәүгә, Мәскәүдә Глузнакта паспортлар әзерләнә, аннан почта белән килә безгә. Шуңа күрә вакыт бер айга тартылар дип уйлыйбыз.
Әлегә кадәр кулланышта булган гадәти чит ил паспортларын һәм аның яңа буыны биометрик документларны әзерләү гадәттә бер айга сузыла. Әмма тормышта төрле хәл булырга мөмкин. Кемгәдер ашыгыч рәвештә чит илгә дәваланырга барырга кирәк яки кемнеңдер якыны чит илдә авыр хәлдә ята. Мондый көтелмәгән очрак килеп чыкканда гадәти чит ил паспортын тиз генә ясатып алырга мөмкин иде.
Иске паспортларны әле дә бирәбез. Ничә ел тагын бирелер, аңсын әйтеп булмый. Ул бездән генә тормый, башка илләр белән дә связан. Моны инде бөтен ил буенча, бөтен дөнья буенча решат итеп бергә күчерәчәкләр яңа паспортка. Ә бу ел, киләсе елларга әле иске паспортлар калыр дип уйлыйбыз.
Ди Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Билгеле булганча, моңа кадәр булган паспортлар сирәк кенә булса да, башка берәүнеке белән шик кишү мөмкинлеге калдыра иде. Биометрик паспортлар үзләренең кулайлыгы, шикне тизрәк үтү һәм шәхесне тануда ялгыш җибәрмәү белән аерылып тора. Фәрхәт Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, яңа паспортларны башка кеше куллана алмаячак. Бу документның бер бите катырак һәм анда микрочип урнаштырылган. Бу чипка шәхес турындагы бөтен мәгълүмат салынган. Биометрия билгеләренә килгәндә исә, бу чипка кеше битенең эш юнәлештә төшерелгән сурәте генә куела. Ә 2008 елның ахырында һәм 2009 ел башыннан алып анда күз челтәре күчер мәсе һәм бармак эзләре дә булачак. Моңа кадәр чит ил паспорты эшләтү өчен дәүләт салымы 400 сум иде. Биометрик паспортлар өчен 1000 сум түләргә кирәк. Федераль миграция хезмәткәрләре киләчәктә биометрик мәгълүматлы паспорт һәм башка документларны тиз арада эшләп бирү ысулларының да булдырылуына ышана. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да Мәскәүне урап кайтырга тиеш булачак. Яңа чит ил паспортлары беренче баскыч кына. Алга таба чакыру визалары, эшкә рөхсәт алу кәгазьләре дә биометрик рәвештә булачак һәм госзнакта эшләнәчәк.
Хәзерге заманда бөтен паспортларда яңа паспортлар, яңа документлар, әле бу беренче этап кына, аннан калган башка яңа документлар да госзнак аша үтәргә тиеш, анда гына печат үтте.
Диде Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов.
Түбән Кама белән Чаллыда биометрик паспортлар булдыру турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Freedom House халыгара оешмасы үзенең чираттагы хисабын бастырды. Башка илләр белән чагыштырганда иреклек буенча Русиянең урыны узган елга караганда төшкән. Ил ирекле түгел дигән төркемгә кертелгән. Матбугат иреклеге, сүз, җыеннар иреклеге, гомумән иреклек ягыннан караганда, сез үзегезне быел былтыргага караганда иреклерәк хис итәсезме? Ачык микрофон сәхифәсендә Мәликә Балсыр казанлылардан шул сорауга җавап эзләде.
Юк. Россия беркашан да булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы чирек Россиянең. Миңа кирәк ул иреклек.
Разница юк, что был, что узган ел. Бер нәрсә узгармады. Тоям, ирек, ирекле, исемем дә ирек минем.
Күп акча имитерә кирәк. Шунда гына син кеше булып саналасың.
Ирекликне тыймым. Да вообще Россия булмады. Булмады беркашан да иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында. Яшәдем Эстонияда, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Бер кашан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Мин Азербайджан малай, Азербайджаннан кайттым. Мин яратам Татарстанда торырга. 8 ел монда тордым.
Монда иреклек күбрәк миле Азербайджандамы?
Мен монда нравится, чем Азербайджанда. Монда торырга яхшы, әйбәт.
Майданарга да чыкканым юк, әйтә алмыйм.
Точно так же.
При Брежневе была цензура, при Ельцине стали писать и говорить, кто что хочет. Пришел Путин, продолжил линию Ельцина, то есть ничего не изменилось за эти 8 лет.
Бельмим, бельмим. Узгармада, узгармада. Узгармешек.
То же самое осталось, по-моему.
То же самое.
Что изменилось?
Узгарштар была, мне ведь квартиры больше выступает, Узгарштар была.
Я политикой не занимаюсь.
Я сейчас не знаю, даже не задумывался ни разу. Занимаешься своими делами, а свободен ты, не свободен ли ты? Какая для меня разница?
Я хорошо живу в Советском Союзе. Мне нормально здесь. Там главное про деньги нужно говорить. А свобода здесь хорошо все. Деньги будет всегда, свобода будет хорошо.
Мин Брикошан, да, Курман, Брежнев, когда ход ездом. Горбачев, трибуна, да, Эткенем, что судить надо. Потому что бездельник, тунеядец, безграмотный менеджер. Что он еще, бетен Совет Союз, ярлды. Ириклик, да. Того рассунда.
Свобода слова, печати легче стало в любом случае, потому что даже раньше, чтобы что-то, вот, допустим, я хочу свою идею патентовать, да, как-то патентовать, раньше было это сложно, сейчас это возможнее.
Мы можем спокойно, не боясь ничего, писать письма президенту, и они рассматриваются. Да, писали мои родственники. Ну, допустим, запрос на починку дороги рядом с домом. Администрация Татарстана ответила на это письмо, да. Да, все сделали, дороги отремонтировали.
Ириклик, Дюзюзин Татарстан, Джамкурияты Буинша. Инде Буил, Гусейл, Ириклик, Акшинки, Тресен, Койда, Нинди, Сюзин, Айтригамим, Киншелек Бар, Тресен, Нинди, Тапшрулар, Дакат, Нашрам, Киншелек Бар, Хем, Сюзиригин, Термушка, Ашратарган, Канунар, Бзге, Ятамит, Тралар. Абетин, Ресей, Гулевин, Долган, Вактай. Без России, Блебер, Кинглик, Табулгаш, Анда, Ресей, Винша, Ириклик, Шин, Биг, Кубишли, Сувара, Шинки, Ириклик, Россияда тышкы яктан гына күренеп тора. Эшенә карасаң анда бик күп куркынычлар бар.
Сез ошо микрофон сахифасын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә хөкүмәттә булган журналистлар белән очрашуда хакимият вәкилләре гаилә елы дип игълан ителгән 2008 елда ниләр эшләнәчәге турында чаралар тәртибе белән таныштырыр дип көтелгән иде. Матбугат очрашуы булды. Әмма Татарстанда бу максатка күпме акча тотылачагы, конкрет нинди чаралар күреләчәге турында төгәл мәгълүмат әйтелмәде. Чөнки план әле финанслар белән ныгытылмаган. Рәсми кагазлар оешмадан оешмага күчеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нинди проблемалар белән очраша. Бу теманы Бикә Тимерова өйрәнде. Хәзер аңа сүз.
Журналистлар алдында бер юлы 4 министр чыгыш ясады. Һәм алар җитәкләгән министрлыклар эшләргә җыенган эш турында хисап тотты. Гомум алганда, хөкүмәт вәкилләре гаиләнең абруен күтәрү максатында төрле эшләр башкарырга җыена. Мәсәлән, өйләнешмичә яшәүче парларга рәсми төстә гаилә корырга дигән аңлатышлар алып барырга уйлыйлар. Мәгариф министрлыгы ятим балалар тәрбияләүче үрнәк гаиләләрне табырга, аларның тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтергә уйлап тора. Спорт министрлыгы физик сәламәтләнү белән мауыга торган үрнәк гаиләне табачак, аларга игътибарны юнәлтәчәк. Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы иң яхшы хезмәт нәселен эзләп табыр. Сәламәтлек саклау министрлыгы гаилә елында сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга җыена. Журналистлар алдында чыгыш ясаган Татарстан президентының социаль мәсьәләләрне багучы киңәшчесе Татьяна Ларионова алдагы ел үткән хәйрия елы кебек үк уңышлы булыр дип белдергән. Татарстанның бу юнәлештә эшчәнлеген күрше төбәкләрдә өйрәнгән икән. Яңа елга кадәр гаилә елын үткәрү турындагы Татарстан президентының форманы чыккан иде. Аның нигезендә гаилә елы планын республиканың хәйрия эшләре шурасына тормышка ашырырга йөкләнелде. Татарстан президенты фәрмәне белән хөкүмәткә, министрлыкларга, федераль оешмаларның Татарстан бүлекләренә, район һәм шәһәр хакимиятләренә гаилә елында эшләнәчәк эш планын төзү кушылган булган. Татарстан президентының киңәшчесе Татьяна Ларионова әйткәнчә, чаралар планы төзелсә дә, ул финанслар белән әле ныгытылмаган. Планны финанслар министрлыгы әле расламаган. Бу мәсьәлә 7-10 көннән генә хәл ителәчәк, шуннан соң гына бу план Татарстан президенты карамагына җибәреләчәк. Гомумән, гаилә елының максаты демографик хәлне яхшырту диелә. Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк була башлаган инде. Татарстанның Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Түбән Кама һәм Балтач районнарында балалар күбрәк туган һәм 39 меңгә җиткән. Очрашуда китерелгән саннарга караганда, Татарстанда өйләнүчеләрнең 40%-ка якыны бергә яши башлауның беренче елында ук аерыла.
гаиләләр күп төзелә һәм күп итеп таркала. Аерым алганда, гаилә елында аз кремле гаиләләргә, инвалид балалар үстерүчеләргә, ата-анасыз калган балаларга, хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булучыларның гаиләләренә, сәләтле балаларга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла. Әмма әйткәнебезчә, төгәл план әле расланмаган, финанслар белән ныгытылмаган. Гаилә елында күреләсе чаралар планы төрле оешмаларда ирасланып, бер-берсе белән килештерелеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нәрсәгә мохтаҗ? Аларга нәрсә кирәк? Бу хакта азатлыкта ачык микрофон сәхифәсендә сораштыру үткәргән идек. Менә берничә җавапны тыңлап үтик.
Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать матерей-одиночек.
Біраз әзірек ердам етерге керейді. Допустим, бабаларға көбірек ақша артырсынлар еді. Теге, мәсел ол, 80 сом. Динге бастырға керек, динге.
Дәулет бір қашанда ішіне біз сілеген сіздер. Дешау яғын ашар, ник, потому что қансайын бейлер өсе. Мені қазір көп мөстерділер бейлеріні. 25-30%-қа. Зарплатын артырлар, ну максимум 10%. Күзден ешті шақының шығын шақмейінді, ну, ешіне керек, ну, нешесін, барыр, ешесін енді.
Квартирлар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартир яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Гаилә елында уздырылачак чаралар турында Бикәтимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүен бер яклыгына аңламый. Аны гаиләләргә ярдәм итәргә генә теләү дип санамыйлар. Шулай да алар гаилә елы дип махсус сөйләүләр теманы ныгытыр, кешеләрне кабаттан гаиләне аз булса да кадерләргә өйрәтер дип өметләнәләр. Бу турыда Татар гаиләсе фонды җитәкчесе Миләүшә Гайфуллина, Ватан Татарстан газетасының гаилә кушымтасы мөхәррире Фәния Фәизова гаилә темасына китаплар чыгарган Суфия Галиева сөйли. Тулырак итеп хәбәрчебез Амин Нур язмасында.
Гаилә темасы бер дәүләтне генә түгел, иҗтимагый берләшмәләр һәм милли зыялыларыбызны да битараф калдырмый. Бөтен Россия Татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина сөйли. Ул татар яшьләре каршында милли гаилә проблемалары турында чыгыш ясарга җыена. Чара Шәрык яшьләр клубының атна кич проекты кысаларында узачак.
Мин анда бик шатланып барам, аларның татар гаиләсе турында фикерләрен беләсем килә. Яшьләр нинди, безнең киләчәгебез шундый. Татар гаиләсе нинди, безнең милләтебезнең киләчәге шундый. Бу шурында гына килеп чыккан тәкъдим түгел дип уйлыйм мин. Гаиләләр таркала бара. Демографик үсеш бик түбән дәрәҗәдә. Гаилә институтлары кризис кичерәләр дип уйлыйм мин. Дәүләт күләмендә гаиләгә караш үзгәреп, яшь гаиләләрне материал яктан тәэмин итеп, искиткеч яхшы нәрсә дип уйлыйм. Ресурсларда бөтенесе эшкә җигеләчәкләр дип уйлыйм.
Татар гаиләсе нәрсә белән аерыла?
Зыялы, затлы, әхлаклы, сәламәт, аракы эчми, бозык юлда йөремми. Гаиләне күз алдыма китерәм. Анда олыны олы иткәннәр, кечене кече иткәннәр, анда хатын-кызның үз урыны, иратның үз урыны булган.
Миләүшә Гайфуллина гаиләне үзен дә кичкенә бер дәүләт дип саный.
Аның үзенең чикләре бар. Берсенә генә хыянәт итсәң дә, дәүләт таркала. Җимерелгән дәүләттә яшәүнең матурлыгы бетә. Таркалган гаиләләрне күз алдыма китерәм дә, бөтенесе мораль яктан да, материал яктан да бик авыр хәлдә калалар дип уйлыйм мин.
Кичкенә дәүләтне саклап калып булмаса нәрсә эшләргә? Ватаным Татарстан газетасының гаилә сәхифәсен чыгаручы Фәния Фәизова белән сөйләшәбез.
Ватаным Татарстанда безнең 4 төрле кушымта чыгып килә инде. Атна саен берсе. Менә шуларның берсе безнең гаилә дип атала. Гаилә кушымтасы ярдәмендә парканатымны таптым. Фамилиям менә хәзер инде Фәизова булып йөри.
Икенче тапкыр кияүгә чыгучыларга, өйләнүчеләргә татарда ничек карыйлар?
Тискәре карашта тормыйлар кебек. Язмыш дигән әйберне бит инде аны без үзебез ясыйбыз дип әйтсәк тә, ул бездән генә тормый, бик төрле факторларга бәйле. Шуңа күрә кеше гомере буе бер генә никах белән яшәп бетерә дә алмаска мөмкин. Кеше үзенең бәхетен эзләргә тиеш, үзенең бәхете өчен көрәшергә тиеш бит инде. Шуңа күрә темне аерылуның да сәбәпләре төрле була. Теге гаеп атта да, тәртәдә дә дигән кебек инде. Мин генә гаепле дип, ул гына гаепле дип тә булмый. Мәсәлән, безнең аерылышыбызның төп сәбәбе бала булмау булып чыкты инде. Шуңа күрә аерылыштык. Шуңа күрә мин менә 7 ел ялыстырганнан соң үземә насып ярын табып, кияүгә чыгарга тәвәккәлләдем инде. Киңәш шул, менә беренче никахта булган хаталарын кабатламаска тырышырга кирәк, ничектер тәнкыйть беләнрәк карарга кирәк үзеңнең тормышыңа. Акыллырак булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Капризланып, кырт кисеп эзә торган гадәтләре булган кешеләргә алардан арынырга кирәк. Икенче кабат никахка кирип тә, тагын да аерылышырга мәҗбүр булса, инде бу уже ничектер хупланмый дип әйтер идем инде мин. Ничектер тырышып, шул никахны уже саклап калырга тырышырга кирәк инде. Беренчесен саклый алмаган чирактан.
Гаилә йылы чынлап та ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә терәк була алырмы? Күз буяу түгел микән, ничек уйлыйсыз?
Минемчә барбер аз булса да файдасы булыр шикелле инде.
Зурдан кубып гаилә йылы дип сөйләүләргә дини җәмәгатьчелек ничек карый? Мусульман ша тәрбия нигезләре, ир балаларны дөрес тәрбияләү, гореф-гадәтләр, милли хәзинәләребез исемле китап авторы Суфия Галиева сөйли.
Гаилә йылы дип сүзләрне ишеткәч ел башында без мусульман әниләре бик сөендек. Гаилә дип кенә әйтүп кирәкме? Гаилә янында ислам дигән сүз зур хәреф белән язылып, ак пак дөрес дигәнен бик сирәк сөйләнүенә борчылабыз без гаилә башлыгы әниләр, дәвәниләр. Тәүфиклы, бәхетле балалар үстерә икәнен аңлар өчен ислам динен бик югары күтәрергә кирәк. Ислам динен 5 яшына бакчага биргән көннән татар телен бергә ислам диненең гаилә кыру ягыннан, бала тәрбияләү ягыннан, ана хакы ягыннан, ир хакы ягыннан тоткан урынының гаҗәп икәнлеген башка дин шул хәдәр күтәреп чыкмаган.
Дәүләтнең 2008 елны гаилә йылы дип игълан итүе милли җәмәгатьчелектә нинди фикерләр уяткан дигән сорауга җавапны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа ел башлану белән бөтен дөнья татар конгрессы яңадан актив эш алып бара башлады. Шушы көннәрдә конгресс җитәкчесе Ринат Закиров Кытайда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның шимбә чыгарылышында тыңлый аласыз. Ә хәзергә игътибарыгызга Ринат Закировның Кытайга булган сәфәреннән тәфсилләрен тәкъдим итәбез.
Шушы татар тормышы белән танышу миндә сокландыргыч дәрәҗәдә күңелдә җылы тойгылар уятты, җылы хисләр уятты. Мин шуны әйтә алам. Татар тормышы кайда да шулай ук. Бөтен ул Кытайдамы, ул Австралиядамы, ул Америкадамы, ул Германиядә, Финляндиядәме, ул Россиянең 70-кә якын төбәгендәме, бөтен җирдә татар бер телле уйлый. Ничек булса да татарны яшәтергә, татарның телен сакларга, татарның рухын сакларга менә шушы рух кичлеге мөмкиндә Кытай җирендә Тонган. Милләтебезнең асыл затлары киткән булган мишеннан тыйып кайттым. Урымчы шәһәрендә җыелган менә шушы бер 70-80 нәп кеше иде. Шушы кешеләр арасында 10-дан артык профессорлар утыра. Алар үзләренең саллылыгы белән, үзләренең татарлыгы белән, үзләренең җәмгыятьтә тоткан урыннары белән, үзләренең татарга мөнәсәбәте белән, Казанга мөнәсәбәте белән безне шаккатырдылар.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Кытайга сәфәре турында фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
16 гыйнвар Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Алда сезне Башкортстан хәбәрләре көтә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Башкортстанда яшәүче татар шагыйре Фәрит Габдрахим бер кайчан да юбилейларын уздырмаган. Аның китапларын да бастырырга ашыкмыйлар. Бу көннәрдә шагыйргә 75 яшь тулды. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури изләреннән исемле чара турында ишетербез. Башта исә Башкортстан хакимияте тирәсендәге хәбәрләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китүе ихтимал. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Аңа караганда Ради Хабиров президентка ошамаган кайбер эшләре өчен урыныннан алыначак. Ради Хабировның фикердәше президент сүзчесе Мырзагулов узган ел ахырында вазифасыннан алынган иде. Рәсми булмаган чыганаклар президент үзенең хакимият башлыгы Ради Хабировны узган елның декабрыннан алып кабул итмәвен белдерә. Шыннан да соңгы чорда рәсми мәгълүмат чараларында Хабиров исеме юкка чыкты. Әлеге хәлгә ачыклык якын көннәрдә керер дип көтелә. Уфада күпләп кан тапшыру чарасы башланды. Русиянең Кызыл Хач оешмасы рәисе Юрий Симонов сүзләренә караганда, 91 елдан башлап кан тапшырырга теләүчеләр саны бик күпкә кимегән. Әлеге хәлдән чыгу өчен Башкорт дәүләт медицина университеты кан тапшыру акциясе башлады. Беренче көнне ректор аның орынбасарлары, деканнар, бірне қадар студенттар қан тапшырды. Ректор Вилтимир Булатов сөздеріне қарағанда, оқу йұртындағы 7000 студентінің 1000-і қан тапшырға әзір.
7000 студенттен 1000 студент келеге қан берге келесек осы күндерге.
Бұл Башқұрт дәулет медицина университеті ректоры Вилтимир Булатов болды. Әйінде рәсми болмаған шығанақлар ректорант студентлардың ризалықтарынан башқа мәжбүрілеп қан тапшыртуны тәләп етуіне еріштіре.
Озатлықта Уфа ауазы.
Мәжит Ғафури ізләрі бұйынша деген чара өтті. Халық шағыры Мәжит Ғафуриның Хәләл жефеті Зүхре Ғафурова туған яққа Бүздәк районының Желімқаран ауылына сәфар ұйыштырылды. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ауылда республикадагы бердәнбер татар милли мәдәни үзәге оештырылган. Бу сәфәр турында билгеле галим, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Суфиян Сафуанов Мәжит Ғафуриға бәйле тоға шундай күзәтулері белән бөлеште. Билгеле татар галиме Суфиян Сафуанов булды. Башкортстанда яшәүче билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимга 75 яш тулды. Фәрит Габдрахим республикадагы татар шигъриятында иң милли җанлы шагыйр буларак билгеле. Тәнкыйтьче галимнар аны шулай билгели. Габдрахим Башкортстанда татар язучыларының аерым мустакыль оешмасын төзү өчен көрәшчеләрнең берсе. Көрәш барышында ул Башкортстан язучылар берлеге азалыгыннан баш тарткан иде. Татар тілі язушылар бірлігі 40-тан артық мәхкеме ұздырып, тіркелуге ерішсе де, ол рәсми тонала алмады. Нәтижеде Габдрахим хакимиетке қаршы кіші болып қалды. Республикада әдәбиет, сәнғат әхілдерінің 50, һәм 75 яшьләрендә хакимиет ярдәмендә юбилейлары ұздырға, китаплары шығарға тиеш болса да, шул сәбәпләрдән Габдрахимның китабы нәшер ителмей төшіп қалған болып шықты. Фәрит Габдрахимның юбилейі әмәлігі хәлдәр оңайынан оның өзінің фикірлерін тыңлап озайық. Фәрит Габдрахим Башкорт Язучылар Бірлігінен баш тартса да, Рус Язучылар Бірлігі ағзасы болып тұра. Әйінде Башкортстан Китап Нәшрияты Язучылар Бірлігіне қорамай. Шоңа яқын күннәрдә әлеге мәсьәлә буенча ул хакимиеткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде аның юбилей уңаеннан бер шигырен дә тыңлап узыйк.
Юбилей
Бу Башкортстанда яшәүче билгеле татар шагыйре Фарид Габдрахим булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Нәк 90 ел элек тарихи мәгълүматларга караганда гыйнварның 16-сында Садри Максуди язган милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны Милләт мәҗлесе кабул иткән. Дәүләт идарәсе, министрлыклар милли идарәне күз алдында тоткан бу канунны ул шакта Русиядәге вакытлы хөкүмәттә хупламакчы булган. Әмма октябрь инкыйлабы барысында җимергән. Нинди канун бу? Аның татар халкы өчен нинди мәгънәгә ия була алганы турында Мәскәүдән Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Узган 2007 елда Милли мәдәни мөхтәрият кануны язылуының 90 еллыгы уңайыннан Мәскәүдә күп төрле чаралар уздырылган иде инде. Ул канун 1918 елның гыйнварында Уфада үткән Милләт мәҗлесендә канун буларак расланыуда алган. Шул ук очрашуда Уфада милли идарәдә төзелгән. Ләкин октябрь инкылабыннан соң ул эшләр барысы да таркатылган. Канун язучы Садри Максуди һәм татар милләтенең күренекле әһелләре чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. 90-нчы еллар башында милли мәдәни мөхтәриятләр турында яңа канун кабул иткәнгә кадәр Садри Максуди язган канун өлгесе дә милләтнең бу эшләре турындагы тарихи язмалар турында хәтта тарихчыларга да мәгълүм булмаган. Шулай итеп, бу елның гыйнварында ул канун кабул ителүгә 90 ел тулуын искә алырга була. Бу хакта сөйләшүләр Мәскәүдә Бөтендөнья татар конгрессына Төркиядән делегат булып килгән Садри Максудиның оныгы Гүнүл Пултар, Садри Максуди язган канунны архивлардан табып алган фәннәр докторы Салават Исхаков белән сөйләшүләр Максудилар нәселеннән булган Хади Максуди оныгы Рөстәм Максуди фатирында булды. Сөйләшүләрдә шулай ук узган елда Садри Максудиның вафатына 50 ел тулуы да искә алынды. Бу хакта Гүнүл Пултар күп еллар Төркиядә хезмәт итеп, шунда ук вафат булган Садри Максудиның истәлегенә зур очрашу уздырылганын, анда Казан, Мәскәү галимнәре катнашуын да әйтеп узды. Һәм Төркия матбугатында да бу хакта күп төрле мәкаләләр дөнья күрде, диде. Бөтендөнья татарлар лигасы җитәкчесе булган Гүлүн ханым конгресска да чыгыш белән килгән булган. Ләкин аңар сүз бирергә вакыт җитмәгән конгресс утырышында. Ул үзенең бабасы Садри Максуди һәм аның шәрикташлары турында булай диде.
1878-нче белән 1957-нче еллар аралыгында яшәгән Садри Максуди бу топракларда 1552-нчедән соң беренче тапкыр тормышка ашырылган дәүләт идарәсенең лидеры була. 1917 елда февраль инкылабыннан соң 22 июль көнне уздырылган курултайда аның тарафыннан язылган төп канун конституция текстинин расланыуы белән Ички Русия һәм Сибир мусульман түрк татар милли мәдәни мөхтәрияте курылды, билесез. Мөхтәриятның бик сонармыйча Милли мәҗлес исемле берилгән сайлаулар белән билгеләнгән парламенты һәм милли идарә дип аталган 3 министрлыктан торган читәкчелек берәмлеге булды. Милли мәҗлес белән милли идарәнең читәкчелегенә сайланган Садри Максудиның аннан соң язган бер хисабында билдергәне кебек. Мөхтәрият төзелүенең планы Керенский хөкүмәтенең таркалуы алдыннан хөкүмәткә тәкъдим ителгән һәм вакытлы хөкүмәт кайбер үзгәрешләр белән моны рәсми газетәдә иглан итеп канунлаштырырга тели иде. Фәкат октябрь инкылабы белән планнар җимерелә. Болшевиклар милли идарәне юкка чыгара. Бүген Россия Федерациясы җирләрендә икътисади экономик тормыш кагидәләре белән бергә шактый үзгәрешләр булды. 1991 ел ахырыннан милли узаннан коллектив күмәк хәтердән читтә тотылган ничаклы әдәбият әсәре кире кайтарылды, яңадан яки кайчагында беренче тапкыр нәшер ителде. Шулай ук бигрәк тә милли узаннан коллектив хәтердән читтә тотылган совет чорындагы тарих китапларында чагылмаган яки тарафлы буларак чагылдырылган ничакты тарихи вакыйга бүген көн яктылыгына чыгарыла.
Гүнүл ханым Шулаев Кысадыры Максуды язган канун вакытлы хөкүмәт башлыгы Киренскийга тапшырылган булуын һәм аның матбугатта басылырга тиешлеген дә әйтте. Садри Максуды язган милли мәдәни мөхтәрият кануны бүгенге көндә архивлардан табылган. Алай гына да түгел, инде яңа заманда кабул ителгән милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канун нигезен тәшкил итүче дә Садри Максуды язган канун. Бу хакта Салават Исхаков ул канунны архивлардан ничек табып алуы турында сөйләде. Садри Максудиның кызы Аделя айда язган китапны тәрҗемә иткән вакытта тәрҗемәче Түрк телендә китапка кертелгән канунның русчага тәрҗемә итүе авыр булганлыктан, русча варианты да бардыр мөгаен архивлардан табарсыз дип Салават Исхаковка мөрәҗәгать иткән. Салават Исхаков бу хакта булай диде.
Вы не поверите, но действительно Всевышний помог, наверное. Через несколько дней я нашел этот документ в архиве совершенно случайно. Удивительное совпадение. Архив, в котором находится Конституция культуры национальной автономии, называется Государственный архив Российской Федерации. И вот в этом архиве сохранился печатный экземпляр Конституции культуры национальной автономии. Ее подготовил Садри Максуди.
Бу документның гади генә архивтан табылуын Салават әфенде бер могҗиза дип саный. Һәм ул бу хакта башка тарихчылар белән дә уртаклашкан. Инде хәзерге милли мәдәни мөхтәрият канунын язуда катнашкан ике татар галиме, Рәис Тузмөхәмитов белән Әгдәс Бурханов Садри Максуды язган кануннан файдаланганнар. 1918 елның гыйнварында кабул ителгән канун турында Рөстәм Максуди булай диде.
Ичке Русия ва Сибир мусульман түрк татарларының милли мәдәни мөхтәрият төзелде мәҗлестә Уфадагы мәҗлестә ул беренче утырышы булды һәм шунда рәсми рәвештә мөхтәрият төзелгән иде шул утырышның ахырында ул мөхтәриятның конституциясын кабул иткән бу милләт мәҗлесе анда сайланганнар национальное правительство милли идарә милләт мәҗлесенең башлыгы Садри Максуды иде милли идарә башлыгы Садри Максуды иде һәм конституция төзгән кеше Садри Максуды иде ул заманда бик күп җирләрдә мөхтәриятләрне төрле милләтләр төзгәннәр шуларның нигезләре юридик иң яхшы итеп эшләнгән иде шул Садри Максудида. Ул мөхтәриятның конституциясын язганда иң алдагы Европадагы демократия принципларын алып шунда керткән. Менә январда булыр конституция басылуына 90 ел тула. Беренче мәртәбә ул документны Салават Исхаков тапты архивларда урыс телендә. Татар телендә ул һич каяр басылмаган иде совет заманында. Мин менә бу ел Казанга барып, ул татар телдә басылган конституцияны таптым.
Сез Рөстәм Максудины тыңладыгыз. Шулай итеп, милли мәдәни мөхтәриятка кагылышлы тагын бер датаны искә алдык. Милләт мәҗлесе тарафыннан кабул иткән Садри Максуди тарафыннан язылган канунга 2008 елның 16 гыйнварында 90 ел тула. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Һәр көн сездән хатлар һәм СМСлар алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә фикерләшү бүлмәсендә кызыклы сөйләшүләр бара. Аларның берсен милли мәктәпләрне ничек саклап калырга дигәнен без әлегә туктатып торабыз. Бүген Әлмәттән Касым әфәнде язып калдырган тәкъдимнәр мондый. Милли мәгариф проблемалары буенча тиз арада Татар конгрессының һәм бүтән Россия милли мәдәни мөхтәриятының берләштерелгән утырышын үткәрергә кирәк. Алар милли компания кире кайтаруны таләп итеп Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Президентлыкка кандидат Медведевка да шундый ук наказ бирергә кирәк. Үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем бернәрсә эшләмәячәк. Җиде егеткә генә ышанып утырмыйк. Татар 7 миллион бит дип язган Касым исемле тыңлаучыбыз. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Хәзер сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштырар.
Курултайдан соң
13 январда Акмечитте мечтестин биринчи отурушу болуп кечти. Мында эсас маселе оларак мечтестин яңы курумларын мейданга кетирмек ве онун о күндө турган баш максатларын ишлеп чыкмак маселелери бакылды. Мечтес курумлары боюнча Ремзи Ильяс ве Рифат Чубаров теклиф эткен лейхалар бакылды. Эки лейха бир-бирине якын болса да, мечтестин 33 азасындан 17-си Ремзи Ильясов лейхасы үчүн рей берген. Бойлы рей беру чок бекленилмеген олса керек. Бу карардан сон тенефус илан этилген. Кабыл олунган лейха боюнча Мустафа Жемил оглу озунун дагы эки муавини этип Ремзи Ильяс ве Ахтем Чигознун намзетлерине теклиф эткен. Мечтес азалары бу теклифке кол тутканлар. Бойлуликнен мечтес рейсинин башта олган эки муавини жерине 3 муавин олду. Рифат Чубаров биринчи муавин ве эки муавин да. Мечтес рейси муавини этип биринчи кере сайланган Ахтем Чигоз ерли мечтестердин фаалиетин координирлейжеги де белгиленген. Мечтес рейси теклифинен катибиетинин башы этип Кенеди Заир Смедляев, Мари ве Мединет бөлүгү башы Сафури Каджаметова информацион саясат бөлүгү башы этип Шакет Кайбулаев сайланганлар. Мечтестин башка кызматтары ве курумлары 19 январда кечечек мүбеттеги мечтес отурушунда сайланачак. Болуп кечкен мечтес отурушу ушуну көрсөтөдү. Бүгүнкү күндө мечтесте Ремзи Ильясовдун тарапдарлары бир сеске болсо да, чоклукну тешкил этилер. Бул буюк эмгиетке малик болгон бир факт демеге мүмкүндүр. Бул вакытка же мечтес рейси Мустафа Жемил оглу дайыма кол туткан Рифат Чубаровдун теклифи мечтесте кечмеди. Мустафа Жемил оглу курултайда яңы мечтес рейси этип Рифат Чубаровду көргөнүн илан эткен эди. А мына мечтес азаларынын Рифат Чубаровдун лейхасы үчүн 50%дан эксиги рей бергенлерин да көрөбүз. Бул эсе шуну көрсөтөт, Мустафа Жемил оглу өз жерине теклиф эткен Рифат Чубаровдун мечтес рейси вазифеси үчүн күрөшү сайлоолорда жеңил болмойт. Шунда кайд этмели декабрда кечкен мечтес рейси сайлоолорунда Мустафа Жемил оглу үчүн 193, Рифат Чубаров 33, Ильясов үчүн 11 сес берилген эди. Амма 2008 сенеси октябрь айына белгиленген сессияда Мустафа Жемил оглу өз намзетин энди айтканы кебе мечтес рейси вазифесине коймаса, Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясов үчүн рей берүү нечилерди 33 ве 11 дегилде бамбашка боло биле. Кыскасы, мечтес рейси вазифеси үчүн күрөш мечтестин биринчи отурушуундан башланды демеге мүмкүн ве бул биринчи күрөштө Ремзи Ильясов командасы Рифат Чубаровду жеңди. Мечтес отурушунда дагы бир муим маселе бакылды. Мында курултай декабрде кабыл эткен карары боюнча мечтес бүтүн дүйнө кырым татар конгрессин чакырмак ве кечирмек хакында карар алган. Рифат Чубаров жолбашчылыгында ишчи группада бул отурушууда тешкил этилди. Бул группага 2 апта девамында бүтүн дүйнө кырым татар конгрессин азырламак боюнча тешкилий комитетин мейданга кетирмек, анын низамнамесин иштеп чыкмак абалы этилди. Март айына же кырым татар диаспорасы ижадий бирлешмелери, кырым татар жамаат тешкилаттары иштирагында тесис этиги мушаверени өткөрүлмөсү көздө тутула. Шунда кайд этмели бүтүн дүйнө кырым татар конгресси маселеси хакында бир канча жыл эвелси сөз болгон болсо да, о сөз болуп калайды. Амма бул маселенин шымды яңадан көтөрүлгөнү белгилүү бир дарежеде мечтес рейси өз вазифесинен кеткенинен баалуу болсо керек. Бүтүн дүйнө кырым татар конгресси рейси этип Мустафа Жемил оглу сайланачагын да фарз этмеге мүмкүн. Мечтес отурушунда Акмечитте буюк жамы үчүн топурак айрылуу маселеси этрафында келип чыккан вазият да музакере этилген. Белгилүү болгону кебе Акмечит шаар шурасы 10 январда отурушу кечирип, буюк жамы үчүн баштан белгиленген Акмечит Ялта жолунда, яны Ялтинска 22 жеринде дегилди, Луговой 6 адрес боюнча топурак айырган. Буга муфтият катиен каршы чыккан. Бу бир, экинчиден Луговойдагы топураклар кырым татарлары эв куруучулугу үчүн басып алган топураклардыр. Мында пикетте турган кырым татарлары шаар депутаттары алган карарларын провокация деп саялар. 2006 сенесинден берли мында турган кырым татарларын муфтиятка каршы коймага даба чыгармага тырышалар дегенде пикетчилеринин кабыл эткен баянат намелеринде. Мындан кайра Луговоеда пикет нааразылык акциясы өткөрүлгөнүнө бакмадан шаар шурасы 2006 сенеси июль айында бул топурактардын бир кысмын МВД профсоюзлары куруучулук компаниясы үчүн айырган. компания бу топуракларда куруучулук башламайып, аларны коммерция курумдарына сатканлары кайд этиле баянатнамада шыр шурасы көрсөтүлгөн жер буюк жамы үчүн келишмеген. Бу жер транспорт жолдорунан узак, мында промзона, амбарлар болгонун да избатлайлар пикетчилер. Олар муфтиятынын берабер Ялтинская 22 жер үчүн курушмеге азыр болгонун билдирилер. Шыр шурасы карары үстүндө муфтият прокуратура ве махкемеге ариза жолдоганы да белли. İşte 10 yıldan beri büyük cami için toprak ardından yürgen müftiyat böyle cevap aldı şehir şurasından. Şunu da kaydetmeli, 2 yıldan beri müftiyat şu Yaltinska 22 adresini başta göstergen şehir şurası kararı boyunca gerekli vesikalarını toplaganda şehir şurası öz kararını reddetip başka yerini gösterip gene de vaziyetini murekkepleştirgenini göremiz. Ama na pravoslav kiliseleri için Kırım yukarı Rada Sogunde Skver ayrılgan endi Akmejit'in merkezi Kırım yukarı Rada Sogunde Skver ayrılgan edi. Akmejit'in merkezi yerlerinde ise olar için bir sözsüz toprak ayrıla. Bu Akta Azatlık Radyosu'ndan indi haber etken edik. 16 yanvarda Kırım yukarı şurası sesiyasında büdjet meselesi bakıldı. Mında Kırım Tatarlarının sosyal medeni meselelerine 4 milyon grivne Kırım büdjetinden gösterilgen. Kapital kuruculukka Kırım boyunca gösterilecek 43 milyondan Kırım Tatar deputatları Kırım Tatar programmasına 24 milyon ayrılmasını teklif ettiler. Bu mesele fevral ayında bakılacak. Ukrayna bütçesinde ise sürgün olganların programmasına 71 milyon gösterilgen. Hepsi olup biz 119 milyon grivne talap etemiz. Yulia Timoshenko'a bu akta mektupte yolladık dedi Milletler İşleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Server Saliyev.
В том числе финансируем по программе этого года. Есть такая надежда, есть уже поручение премьер-министра Украины Тимошенко Минфину Украины, Минэкономики Украины о поправках, о внесении поправок в бюджет Украины и доведении общей суммы по 2008 году до 119,4 миллиона гривен.
Сессияда Кырым татарларына топрак айыруу меселеси да бакылган. Курултай рух фракциясынын рейси Ремзи Ильясов, Мирный, Чистенько ве башка сельсоветлерде топрак меселеси февраль айында бакылажагын билдирди.
Мирнский сельсоветтин кеңеште установление границы анда федерация бир каталар жапылган экен. Сессияда улар бакылажак, келечек сессияда февральда бакылажак ве аны кушулак кошулажак да. Чистинский сельсовет и Укроминский сельсовет топраклары. Жок, бир хасветлени мен молодой сельсовет да келишип болгонмун. Андай ишкер алып барыла, мүмкүн анда да келишип болгонмун сон киши. Калган топуракларын алыштан айтайык, өзү алышта чезилди 27 гектар. Сенжело курмалары жалпанайып алайык вазыйып агылаша.
Бу курултай рух фракциясынын рейси Ремзи Ильясов 16 январда Акмечитте Аркадаш укук коруучу Кырым татар тешкилаты матбуат көрүшүүн өткөрүп, Кырым боюнча 2007 сенеси Кырым татарларына каршы жапылган канунсуздуктар хакында маалымат бердилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.